až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v německém Dortmundu. V 10 letech se s rodiči přestěhovala do Čech, kde se v 16 letech vlastně náhodou přihlásila do Superstar. O rok později ovládla se svým songem Touch the Sun hit parády a získala cenu Anděl. Dnes neodmyslitelně patří k naší hudební scéně. A nejen to. Nejnověji se zapojila třeba do unikátního projektu Lvice 2020. Podrobnosti prozradí už za chvíli zpěvačka Debbie. Dobrý poslech pořadu Až na dřeň vám přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že ve studiu Českého rozhlasu můžu přivítat zpěvačku Debbie. Dobrý den.
Dobrý den.
To, co jsme teď slyšeli, bylo to, proč já jsem si sem vlastně Debbie pozvala. A sice song se lvicemi. Byla jsem malá holka. Jak jste se dostala vlastně ke zpívání pro lvice se lvicemi?
Tak ten příběh vůbec, jak jsem se dostala k Cestě za snem, což je vlastně organizace, která natočila tu píseň, která udělala projekt Lvice, tak to vlastně čistou náhodou. Já jsem před cirka rokem jim darovala obnos, který jsem vyhrála v soutěži pěvecké. Já jsem si na základě své kamarádky, která vlastně dlouho působila jako dobrovolnice u Cesty za snem, rozhodla pro Cestu za snem. A vlastně na jaře za mnou přišel Tomáš Pchálek, to je vlastně spoluzakladatel Cesty za snem, který vlastně dělá marketing a všechny tady tyhle ty kreativní činnosti. Vymyslel projekt Lvice a poprosil mě, nebo zeptal se mě, jestli bych se nechtěla těch lvic nějakým způsobem zúčastnit a že by bylo třeba krásné, kdyby opravdu existovala ta možnost s nimi naspívat nějakou písničku. Já jsem v ten moment ještě ani netušila, o jakou písničku se bude jednat, jak to přesně bude vypadat. On mi ten projekt tak jako velmi nastínil, dejme tomu během 10 minut, jak to zhruba bude vypadat, že budou ty holky tedy opravdu 10 dní účinkovat v takových jako výzvách, nebo že budou mít před sebou výzvy, které budou muset překonat a jedna z těch výzev měla být právě to, že se mnou budou zpívat písničku. A mně to přišlo strašně vtipný, skvělý, protože byť holky tam dělaly několik jako šílených věcí, do kterých já bych v životě nešla, tak přiznávám se, že až překvapivé pro mě bylo, jakou výzvou bylo to natočit písničku. Že
myslíte, že to bylo třeba horší, než vyšplhat na nějakou stěnu?
Měli jsme tam lvici Martinu, která je taková jako rázná, hlučná, vysmátá, všechno v pohodě, skákat s padákem není žádný problém. A ta se nám tam vyloženě ale jako zhroutila. Ta tam chudák jako seděla, klepala se, byla z toho úplně vyřízená. Samozřejmě člověk se snažím jako pomoct. Tam s Martinou jsem tam seděla určitě nejdýl v té nahrávací místnosti. Člověk samozřejmě nemůže do toho jednoho dílu dát všechny ty emoce, všechny ty chvíle, všechny ty scény z toho nahrávání. A vím, že tam opravdu pak došlo k tomu, že Martina ležela v předsíně toho studia na gauči a tak dobrou půl hodiny se z toho vzpamatovávala.
To je neuvěřitelné. Jenom aby jsme osvětlili, kdo vlastně jsou ty lvice, to jsou naprosto neuvěřitelné ženy, které potkaly různé úrazy, nemoce a tak dále, zkrátka potýkají se celoživotně a budou se celoživotně potýkat s nějakým handicapem. A i přesto dělají různé psí kusy, aby podpořili svoje lvíčata, což jsou zase handicapované děti.
Ano, přesně tak. Je to tak. To vlastně jsou to holky od mladých po trošku starší, vlastně věková nějaká hranice tam nebyla. Myslím si, že věková hranice byla pouze plnoletost, co se týkalo těch lvic. Jsou to holky, které mají opravdu jako různé handicapy, že to opravdu tak, že jsme tam měli od amputace rukou, nohou po opravdu dvě děvčata jako paraplegičky a jednu dokonce kvadruplegičku, u který to teda řeknu popravdě skoro není poznat, že má nějaký omezení pohyb rukou a jsou teda všechny úplně jako ultrastatečný. Já jsem s nimi byla téměř každý den, já jsem vlastně jela jako takový dobrovolník, patron s nimi tu 10denní výzvu. Bylo to pro mě strašný zážitek, bylo to pro mě jako obrovský ponaučení, protože jsem, jak člověk s nimi je, s těmi lidmi, tak najednou zjistí, co ten handicap obnáší, že to není jen to, že člověk nemůže hýbat nohama a necítí. To není všechno, je prostě strašně znát holky bez nohou, třeba prostě mají ty problémy s tím, že mají ty fantomové bolesti dodnes, že to není věc, která zmizí za 2 týdny, za 2 měsíce, může být celoživotní ten problém nebo ten pocit toho, že tam ta končetina je, tak stejně tak holky, co jsou na vozíku, mají prostě potíž že v tom, že každá má ten handicap spojený s nějakým jiným omezením. Jedna může dojít na záchod, druhá nemůže sama. Je to strašně jako různorodý. Je to šílený v tom, co to všechno obnáší, ale ty holky jsou fakt jako stateční, nedají to na sobě znát, jsou jako v pohodě, snaží se s tím bojovat. A prostě já kolikrát jsem měla ty chvilky, že jsem si řekla, bože, můj děkuji ti za to, že jsem zatím zdravá. Nikdo nikdy neví, co se mi může v životě přihodit, protože tam jsou ženy, viz Martina, o který už jsem předtím mluvila, která o tu ruku přišla, pokud já vím, až po 40, což prostě do té doby žila s oboma rukama a najednou přijde o jednu a to je samozřejmě to vždycky obrovská změna v tom životě. A já musím přiznat, že já jsem jako klobouk dolů smekala permanentně před každou z žen, která tam byla.
Setkala jste se i s těmi lvíčaty, kterým se vlastně pomáhá?
Určitě, tak my jsme vlastně v posledním díle pozvali, v poslední den jsme pozvali, byla taková módní přehlídka spojená s vlastně s návštěvou všech rodin, protože opravdu Lvice byly naprosto izolovaný 10 dní od svých rodin, blízkých a všeho, takže my jsme vlastně na módní přehlídku a finále těch Lvic pozvali rodiny jejich a ještě i rodiny se Lvíčaty. Takže tam jsem viděla všechny, nebo téměř všechny, kteří mohli přijít. A dokonce i jsme měli Lvíčata, ještě byl jako jeden takový program, který jsme udělali a to bylo, že i kvůli omezení momentálním měl být ještě takový open weekend, který dělá Cesta za snem a ten se bohužel konat nemohl kvůli počtu lidí na jednom místě, tak jsme alespoň některá Lvíčata pozvali k nám na statek, aby si zajezdili na koních, takže jsem ještě nějaký Lvíčata potkala tam.
Já většinou, když jsem měla možnost setkat se s nějakým člověkem s postižením, s nějakým handicapem, tak jsem pak většinou přehodnocovala své vlastní problémy a docházela jsem k závěru, že řeším naprosté hlouposti, že je ten život úplně jiný. Jak jste na tom vy?
Tak samozřejmě to má asi každý tak. Asi to je hodně jaký ten šok ze začátku, že to jsou ty první momenty. A pak člověk v podstatě vnímá, že ty holky, byť samozřejmě mají potíže, jako můžou bolet zára z toho, že sedí permanentně, bolí ruce, mají prostě jako tisíc nějakých problémů, ale snaží se prostě z toho ty problémy nedělat. Ani když ten problém, dejme tomu, nebo ten handicap viditelně mají. My je kolikrát litujeme dost zbytečně v tom smyslu, že si řekneme, že to je strašný. A ty holky to asi ani nechtějí, nebo ty lidi, já věřím, že to není, teď mluvím o těch holkách, které já jsem zažila, a to jsou opravdu děvčata, které nepotřebují poslouchat to, že ježiš, to je strašný a to je hrozný. Oni vlastně jako potřebují, aby je člověk vnímal úplně naprosto.
Ono se to i v té písničce zpívá, nechceme lítost.
No, oni to tak mají, samozřejmě každá z nich má za sebou životní příběh, který je silný, který dojímá, který opravdu má tu energii toho, že si člověk řekne, bože, to jsou holky prostě úplně jako fakt ty lvice. Ale já myslím, že to poslední, co přesně nechtějí, je jako nějaký litování a podobné věci. A člověk si pak řekne, ano, přehodneme svoje problémy, které kolikrát problémy nejsou, ale i ten postoj k tomu, jako pojďme si ze sebe nedělat jako tu chudinku, když to není ale vůbec jako potřeba. Jo. To je, myslím, že hodně lidí kolikrát sám sebe tak strašně lituje, když opravdu není proč. A tady ty holky pak dělají úplný opak, byť člověk mohl mít třeba ten pocit, že oni mají třeba nárok se litovat. A to oni nedělají. To je jako obdiv můj největší.
O projektu Cesta za snem a o Lvicích a Lvíčatech si dnes pořadu Až na dření povídáme se zpěvačkou Debbie. My jsme na začátku zmínili song, který zpěvačka Debbie, která je dnes naším hostem, naspívala s Lvicemi. On se jmenuje Byla jsem malá holka. A já bych možná to použila jako takový oslý můstek a zmínila se o tom, jaká vy jste byla malá holka, protože vy jste jako malá holka nežila tady, ale v Německu. Tak jak si na to vzpomínáte?
Tak já na to dětství v tom Německu vzpomínám velmi kladně. Tak já jsem tam žila vlastně od narození do 10 let zhruba a my jsme vyrůstali na kraji města nebo spíš už na v obci vedle města a byla to opravdu taková jako klidná obec, dejme tomu uprostřed přírody, takže já jsem to dětství měla taky hodně klidný na tom spíš venkově a mezi zvířátkami u koní a podobně, takže já to vzpomínám spíš jako poklidný dětství. A měla jsem tu babičku, za kterou jsme jezdili a podobně, ale nemám tam žádný jako, že by mě tam něco vyloženě utkvělo. Spíš to, že to dětství bylo jaký harmonický, jsme hodně kamarádů. Člověk tím, že nežil v tom velkém městě, mohl lítat venku, jak děti na vesnici v Čechách normálně taky, na kolech, na koloběžkách, byli jsme s kámoškama venku a jezdili jsme na koních, kteří byli 100-150 metrů od baráku. Takže my jsme tam měli takový strašně jako harmonický. Proto dítě podle mě jako to nejhezčí místo, ten nejhezčí základ. A pak tady
do toho hodili granát.
Pak nám do toho hodili granát rodiče.
Vás.
A přistěhovali nás v 10 a ve 12 letech se graba starší o 2 roky, nebo stále je starší o 2 roky. A přestěhovali nás do Prahy, což teda byl takový menší šok, jelikož jsme opravdu, jsme nikdy nejezdili MHDčkem, tam nebylo proč, my jsme jezdili buď dopneš do školy autem nebo na kole, v Německu to bývá dost časté. A teď jsme najednou nás hodili celkem do studeného bazénku, jelikož jsme neuměli moc dobře česky.
Na vás vlastně maminka mluvila německy, je to tak?
No maminka je vlastně pochází z Čech, jenom že ona sama emigrovala z rodiči, když bylo 14. A pak už se moc česky ani doma nemluvila, už jenom i za tou snahou, že i všichni potřebovali mluvit tou němčinou. Oni se to potřebuje naučit.
A teď jsem ji nedávno slyšela, tuším ve 13. komnatě a mluví velmi dobře česky.
Jo, tak ona mluvila česky, ale už to samozřejmě člověk, když tím jazykem nefunguje, jako každým dnem, já to poznávám u sebe s tou němčinou, tak když ji nepraktikuje ani tu češtinu, ani tu němčinu, tak on prostě člověk ztrácí schopnost slovní zásoby primárně. To je to nejhorší, že člověk nemá tu slovní zásobu. Ale i to skloňování, člověk to nepoužívá, tak pak hodně přemýšlí nad tím, jestli ta věta takto je gramaticky správně nebo ne. A ztrácí tu svobodu jazykovou trošku. A moje máma se podle mě v tom tak jako ztratila, protože ten jazyk, třeba ta němčina se v Čechách vyskytuje. My si učíme ve školách, my můžeme, už dneska je to takový svobodnější, jenom že ta čeština byla méně dostupná v tom Německu v té době. A prostě tu schopnost jazyka, ten nestratila, uměla česky, ale samozřejmě už ne tak dobře jako člověk, který tu žije. A pak po revoluci jsem dojížděla často jako na návštěvě a podobně a už se to zase doučovala, jenomže na nás, jak rodiče mluvili od malička německy, tak už to úplně nedopadlo.
Jak dlouho vám trvalo, než jste si řekla tak a tady jsem opravdu doma, než jste si zvykla na nové kamarády, na nové prostředí, na nový jazyk?
Já si myslím, že to u mě bylo celkem rychle. Myslím, že to přišlo v tom období, kdy jsme jako se nastěhovali do toho baráku, zařizovali jsme si ty dětský pokojíčky a jako tak to byl takový vydírací způsob mojí mámy, jak mě nalákat do těch Čech, tak bylo to, že jsem mohla mít pejska, když jsme se sem nastěhovali. My jsme ho v Německu mít nemohli, takže jsem jako příslib k tomu stěhování dostala, že budeme mít psa. A to byl podle mě takový okamžik největší radosti pro mě, že jsem se dočkala toho pejska. A já jsem dlouho samozřejmě žila takým tom rozpětí toho, že jsem jako Němec nejdřív, pak teda, že jsem teda už takový na půl-půl. A už vzhledem tomu, že já skoro 18 let žiju v Čechách, tak si myslím, že už ten domov je úplně jako jasně daný. Já už i v 18 jsem se rozhodla pro pouze české občanství, já už ani německé občanství nemám. Myslím, že to v té době ani nešlo před těmi 10 lety si jednak vybrat, nebo si vybrat obojetní. Takže zatím mám jen české a myslím, že to zatím i tak zůstane. A já jsem se proto rozhodla jako úplně dobrovolně. Já samozřejmě k tomu Německu mám extrémně kladný vztah. Mám tam rodiče, jak máminy, tak maminku od tatínka, takže babičky, dědové tam žijí. A je to samozřejmě nějaká součást mě, která se nikdy jako nestratí. Vždycky tam bude a já jsem s tím totálně ztotožněná, ale jako cítím se být Čechem.
Vypráví zpěvačka Debí. My jsme tady před chvílí se zpěvačkou Debí, která je naším hostem, probrali její dětství, její přesun do Čech. Pojďme se teď podívat na to, jak jste se dostala ke zpívání, k hudbě. Už jako dítě jste si zpívala, protože někde jsem zaslechla moc hezkou větu u vás, že vy jste jediná snad zpěvačka bez ambice stát se zpěvačkou.
Ano, to byla vtipná věta, jiná zpěvačka, která nikdy nechtěla být zpěvačkou. No, nebyl to asi můj plán. Já jsem samozřejmě už od dětství lidi mívají sny o tom, čím se chtějí stát v budoucnu. Můj sen byl dlouhou, opravdu dlouhou dobu stát se veterinářkou, protože jsem opravdu, moje láska ke zvířatům už v dětství byla opravdu obrovská. A pak mi přišla do cesty opravdu spíš taková sázka s kamarádkou. Já jsem zpívala, ale zpívala jsem si pouze sama pro sebe doma. Já jsem nespívala ani před rodiči, ani jen tak před kamarády, to bylo opravdu spíš náhoda a v nějakém opojení jsem se pustila do akce, že jsem zaspívala kamarádce na horách. Na základě tady toho zpěvu vznikla sázka a předmětem samozřejmě bylo to, že ten, který prohraje, půjde do Superstar.
A vy jste prohrála.
A já jsem prohrála. Prohrála jsem na plné čáře a do té soutěže jsem se opravdu přihlásila. No, ona mě tam přihlásila, mě tam hezky doprovodila na ten casting, abych se na to náhodou nevyprdla. A já jsem se na ten casting šla a vlastně až v průběhu té soutěže já jsem se jednak strašně bála, já jsem byla strašný trémista. Já jsem si vůbec neuměla představit, že si jednou v životě stoupnu před publikum lidí a budu před nimi zpívat. Pro mě to bylo úplně jako neuvěřitelné. Já jsem samozřejmě do nějaké míry věděla, že mám intonovat, že mě to jako baví, že se mi to líbí, to zpívání, ale já jsem prostě, jinak jsem nevěřila tomu, že by to bylo bůh ví jak jedinečné, to moje zpívání. A já jsem si hlavně neuměla představit, že bych jako mohla fungovat, že bych mohla jít i do rádia a mít rozhovor, že bych mohla jít do televize a zpívat tam, že bych mohla nějakým způsobem fungovat na úrovni zpěváka. Je fakt ten, že tady ty soutěže pěvecký jsou takový crash kurs, jako tam člověk zažije během strašně krátké doby. Ono to má samozřejmě své klady a své zápory, jo, takový to hodně rychle nahoru, hodně rychle dolů. Je to všechno takový strašně nabouchaný, člověk nemá moc prostoru se v tom zorientovat, ale na druhou stranu zase je to taková zkušenost, kterou vám málo kdo dá za, dejme tomu, 6 týdnů. A bylo to pro mě v průběhu té soutěže, jsem se právě dostala k tomu, že jsem zjistila, že to je vlastně hrozně skvělý. Já nevím, jestli mi šlo vyloženě o nějakou slávu nebo o... Samozřejmě ta soutěž trošku baví. Jako člověk pakli, že je trochu soutěžvý typ, tak ho to vždycky jako namotivuje postupovat dál. To tak je a podle mě to má mnoho z těch soutěžících, že to není jenom o tom zpívání, samozřejmě o té soutěži jako takový, ale všechny ty procedury, které tím byly jako spojovány, tak mě vlastně nadchly, bavily a samozřejmě to zpívání to pro mě bylo, protože najednou mě někdo utvrzoval v tom, že to dělám docela dobře, že to vlastně zní dobře. A já jsem se do toho strašně zamilovala. Strašně mě to bavilo. Já jsem sice z té soutěže, moje soutěživost moc dlouho nevydržela, protože jsem vypadla, myslím, že po prvním live kole, po prvním živém vysílání v televizi. Ale pak se mi shodou šťastných náhod ozval můj manažer Martin Červinka a požádal mě o schůzku a takhle vzniklo vlastně pomocí opravdu více rozchod šťastných to, že jsem mohla začít působit jako zpěvačka.
Vám bylo nějakých 16-17 v té době. Jak to na takhle mladého člověka působí, když najednou začne být slavný, dostane cenu, jeho písnička se všude možně hraje?
Já jsem možná měla to štěstí, že jsem z té soutěže vypadla tak brzy. Já myslím, že já jsem ten nátlak neměla až tak obrovský. Já jsem vypadla a pak, dejme tomu, to mi bylo 16 a v 17 jsem teda vydala první písničku, takže jsem měla rok na to se trochu aklimatizovat. Začít ty věci postupně, začít pomalu nahrávat, začít to jako řešit, tam čas byl nějaký rozhovor a už jsem měla tu možnost pracovat s těmi muzikanty, s těmi staršími lidmi. Já si myslím, že na mě to mělo naopak velmi výchovný vliv. Já jsem byla, jak by moje maminka řekla, průserář. Já jsem takový pankáč a já jsem uměla dělat strašný průšvihy. A tady tohle to byla jako největší páka mojí mámy, protože tím, že jsem nebyla plnoletá, tak samozřejmě tam byl ten zákonný zástupce, který nad vším, co jsem směla a nesměla dělat i v té hudební sféře, měla samozřejmě páku moje máma a řekla mi pak, že bude fungovat a škola bude fungovat samozřejmě, tak bude jedině ráda, když tu hudbu budu dělat. A já jsem strašně chtěla a to bylo pro mě v ten moment takovým pohonem, že pro mě to mělo vyloženě jako výchovný vliv. Nevím, jestli to úplně jako standardní postup, no nemusí být, ale na mě to takhle teda fungovalo. A u mě to opravdu nešlo tak strašně rychle. U mě to šlo díky bohu postupně, ale samozřejmě bylo mi 17 let, když přišla první cena Anděl a bylo to jako v podstatě šílený pro 17letou holku, která vydala v podstatě první single, který se hrál a byl takový výbuch jako emocí a nadšení. Člověk na to zpětně mu dochází až teď, že už je to vlastně 10 let zase a běhá to strašně rychle, člověk se nestíhá moc vracet zpátky, ale já v podstatě, když se k tomu vracím, tak ty emoce jsou po každý stejný, jakože pro mě jestli to bylo v 25 nebo ve 24 nebo 17, tak jestli to cena nebo jestli to úspěch nebo tak to člověk prožívá furt stejně dobře.
A všechno tohle, tenhle ten kolotoč kolem vašeho zpívání nakonec ale vyústil panickou poruchu, se kterou se potýkáte doteď. Je to tak, dá se to takhle shrnout, že to bylo vlastně
určitě
tím vším?
Já si myslím, že to má jako několik jako desítek faktorů. Já si myslím, že to není jenom, samozřejmě je to nějaký pracovní vypětí, je to hodně stresem, únavou, ale ještě k tomu samozřejmě patří, dejme tomu, dost bujarý životní styl mnohody u muzikantů a ten jsem samozřejmě měla i já. To znamenalo, že mi prostě, když já jsem už byla plnoletá potom a jezdili jsme na šňůry, tak člověk si to jako tu svobodu kolem toho jako všeho strašně užívá. Byli jsme, jak by to tomu dalo říct, pařmení všichni. Ale samozřejmě i ten vliv třeba alkoholu, málo spánku, stresu, dejme tomu nějakého emočního vypětí, samozřejmě dlouhodobě nemůže vůbec fungovat. Jo. Tam jsou nějaké chemické procesy v tom těle, který vám časem nedovolí fungovat dál. Mně bylo asi 19, když to u mě propuklo poprvé, nebo když jsem vlastně dostala svůj první ataku. Nezapomenu samozřejmě nikdy na to, jak to přesně bylo, protože já jsem měla auto v opravě a potřeba jsem se do školy dostat a jela jsem metrem a jen co jsem do toho metra vlezla, mě popadl prostě panický záchvat. Těžko říct, nedá se to moc popsat přesně, jak to bylo, ale já jsem se neměla představit být jen 2 minuty sedět v tom metru a jet. No a vlastně mě to úplně popadlo, já jsem se snažila z toho vydýchat, šla jsem na čerstvý vzduch, jenže asi jak došlo k té panice a k nějakým právě chemickým reakcím, tak ta úzkost z té paniky vlastně vůbec neustupovala. Já jsem se snažila posléze se z toho vyspat doma, byly tam nějaký procesy, jenže já jsem vlastně nechápala vůbec, co se v mojí hlavě děje.
To je na to možná to nejhorší, že se s člověkem děje něco, co on sám prostě nemůže ovlivnit.
A co neumí pojmenovat, což je úplně to nejhorší, vy vlastně vůbec nevíte, co se s váma děje. A já jsem se snažila se z toho vyspat, celou noc jsem nespala, byla jsem furt takových jako šílených úzkostech, člověk má vlastně pocit, že se zblázní. Což je úplně ten nejhorší pocit, který jsem já kdy v životě mohla směla teda zažít. A další ráno jsem se teda vlastně svěřila svojí mamince, že mi není dobře, že mám nějaké úzkosti, že nevím, z čeho to vyplynulo, že bych potřebovala nějakou pomoc, tak jsme zašli k praktickému lékaři, paní doktorka mi píchla něco na uklidnění, předepsala mi nějaké tišící léky. Jenže prostě já jsem sice usnula na 2 hodiny, ale stejně se člověk probudí a furt neví, co to je, a vlastně si to sugeruje zpátky okamžitě. A v ten večer už to došlo u mě do jaký fáze, že už jsem nechtěla nevědět, co to je. Já jsem potřebovala okamžitě nějakou odbornou pomoc, kterou jsem teda vyhledala v Bohnicích, tam je centrum krizové intervence, takže každý, kdo takovýhle pocit nebo jakýhle potíže má, tak může doporučit, že to je ten nejlepší způsob, jak zareagovat, si myslím, je dojít si pro nějakou odbornou pomoc, není na tom nic špatného, ba naopak. Moje maminka tam se mnou dokonce zajela, já jsem nebyla schopná vlastně sama vůbec fungovat, já jsem nemohla sama sednout do auta a někam jet, to bylo v ten moment naprosto nepředstavitelné. Takže tam se mnou zajela a pro mě bylo naprosto jako naprosté uvolnění v moment, kdy jsem přišla do té ordinace, seděl tam mladý psychiatr, který mi téměř za 10 minut byl schopný říct, že trpím v uvozovkách pouze, což je ale dobrá zpráva, pouze panickou poruchou trpí jako mnoho lidí. A tím, že to pojmenoval, řekl mi, co to je, čím je to způsobeno, jaký to má vliv na tu psychiku, co se v tom těle děje, tak se mi strašně ulevilo. Je to opravdu, je to strašná úleva a pak se člověk prostě časem naučí s tím stavem nebo s tou psychikou pracovat. Já jsem to párkrát v životě ještě dost podcenila, než jsem asi úplně ve 22, typu jsem se úplně jak zhroutila psychicky na základě všech těch mých zase jako z toho životního stylu, že jsem jako zcela přehodnotila svůj život. Minimálně jsem vlastně 2 roky čistě abstinovala, poupravila trochu svou stravu, více se vrátila ke sportu, více ke zvířatům, začala jsem opět jezdit na koních, vrátila se více do přírody.
Říká zpěvačka Debbie. Vy jste se kvůli tomu dělala vlastně i ten statek.
Ano,
že panická porucha není něco, co by se dalo jen tak vyléčit. To je věc, s vámi prostě pořád.
To je věc, co nezapomenu, když si říkal můj strýda, že všechno, co je tělesné, nebo co je jako diagnostika jako nemoci, které jsou od samozřejmě nějakých jako nádorových onemocnění. Samozřejmě říkám, že to jde vždycky, ale je tam nějaká šance to vyléčit. Někdy samozřejmě záleží od jiných nemocí, ale u těch psychických nemocí bohužel je ta věc taková, že my můžeme léčit, můžeme ji potlačit, můžeme s tím pomocí terapii pracovat. Je potřeba se s tím naučit žít. Já občas mám problémy s tím žít. Jsou momenty, kdy člověk má horší psychický stavy než jiný den, záleží na tlaku, na počasí, na tom, jestli člověk vyspí, jestli má stres, jestli nemá stres. Ale člověk se musí uvědomit, že vždycky tam budou ty dobrý dny, vždycky tam jsou k tomu i ty dny, kdy je člověk je strašně fajn a kdy se ničeho nemusí bát. A určitě je důležitý sám sobě překonávat ty hranice. Já samozřejmě nenávidím například jízdu metrem. Ale jednou za čas, byť na krátkou trasu, se k tomu prostě dokopu. A já třeba na demonstraci na Letnou, když bylo potřeba, tam bylo jasný, že autem se tam nikdo nedostane. A zrovna kvanta lidí nacpaný metru je pro mě to nejhorší. Ale když člověk jako hodně chce a překope se k tomu, tak potom vím z vlastní zkušenosti, že člověk vyleze ven a má ze sebe strašně, ale strašně dobrý pocit, že se jako sám překonal. A zase vždycky může jít o schod výš. Samozřejmě jsou stavy, kdy se člověk vrátí opět schodu zpátky a zase mu to trvá nějakou dobu, než je vyleze, ale ví, že to jde. Že to není nic, co se nedá jako udělat, že ten život nekončí takovýma poruchama, problémama, že je potřeba s tím bojovat a je potřeba se s tím naučit žít, jak říkala moje psycholožka. Je ideální, když se z toho stavu uděláte kamaráda.
Nám už teď zbývá jenom opravdu krátká chvilka do konce pořadu až na dřeň. Ještě mi pověste, co teď chystáte nového? Bude nové album?
No tak teď
jsou to 3 roky,
My samozřejmě děláme postupně na nových písničkách. My teď právě jsme protože ta doba je hold taková, jaká je. Je to i těžký s tím nahrávacími studii. Momentálně se moc nenahrává, nebo ty, kteří jsou nevypukovaný, protože ti, kteří chtějí nahrávat, tak si to samozřejmě všichni hezky zamluvili. Ale ne, děláme postupně, vytváříme různý singly. Není to úplně to, že bychom teď komplexně vytvářeli album, to ne. Ale i samozřejmě uvidíme, jak se ujme písnička. Byla jsem malá holka, myslím si, že je to i trošku specifický v tom, že zrovna zpívám česky, což nebývá úplně pro mě klasické. Tak uvidíme, jestli to bude ta správná cesta. Třeba aspoň na jednu písničku. Já jsem byla tou písničku jak okouzlená, že to byl ten můj program, že jsem si řekla, že to takhle zkusíme jednou a uvidíme, jak se to zaujme. A podle toho se bude asi odvět i trošku to, co budeme dělat nadále. Máme nějaký anglický, ale tak třeba se do toho ještě vmísí i nějaká česká.
Tak uvidíme, necháme se všichni překvapit. Hostem pořadu Až na dřeň byla zpěvačka Debbie. Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišla. Mějte se krásně a nashledanou.
Vy taky, děkuju, nashledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že všechna si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.